Днес искам да ви разкажа нещо, което, разбира се, Господ ми разказа на мен първо. Накараме да се видя в него, в тази история. И се надявам да успеем заедно и всичките да се видим вътре в нея. Има едно нещо, което винаги е вълнувало теолозите и въобще и обикновените хора, които се приближават при Бога. Как Господ взима решение? Какво зависи от Него? Какво не зависи? Какво зависи от нас? Нали, каква е нашата работа? Какво можем да свършим ние? Библията е твърде категорична, че почти нищо не зависи от нас. Той решава всичко. Всъщност, Той решава какво да зависи от нас. Той е направил света по един определен начин, така че ние да имаме някаква роля в него, но тя зависи от това, което той допуска за нас. Тоест, ако той реши ние да нямаме роля, ние нямаме роля. Ако той реши ние да имаме, ние ще имаме. И това е доста така, нали, смущаващо за повечето от нас. И днес ще минем през всички тези неща и ще видим, че ние имаме нужда да ги приемем, да мислим върху тях и да се съгласим, че някакси трябва да е така. Иначе Бог не е този, който той е. Ако нещо зависи не само от него. И това е принципа. Какъв е този Господ, от който има нещо, от което не зависи от него? Но това е за човешки ум, повярвате ли, не е възможно да го разбереш напълно. Можеш само да го приемеш или да го осъзнаваш. Искам да прочетем няколко пасажа, където се проявява точно тази безкомпромисност на Бога, неговата безкомпромисна власт върху всичко, което трябва да се случи. Първо ще прочетем от Изход 9 глава 13 до 16 стих. След това, това е момента, в който Господ е пратил Моисей в Египет, за да изведе народа му. И в момента вървят язвите срещу египетската земя. Или те се увеличават с всяка язва става все по-жестока и все по-страшна. След това Господ рече на Моисей: Стани утре, да застани пред фараона и му кажи. Така казва Господ Бог на евреите. Пусни людите ми, за да ми послужат, защото в това време аз изпращам всичките си язви върху сърцето ти, върху слугите ти и върху людите ти, за да познаеш, че в целия свят няма подобен на мене. Значи Господ в момента говори на най-силния човек в света по това време. Фараон е бил, това е било най-голямото царство, най-силното. Ти да познаеш, че в целия свят няма подобен на мене. Тоест има нещо, което се случва в момента, с което Господ иска да покаже на точно на този човек. Господ не случайно избира фараон, нали? Той избира да говори на фараон и да покаже точно на фараона, че няма друг подобен на него. Защото ако този фараон го разбере това нещо, това означава, че никой друг няма извинение. Ако най-силният човек разбере, че Господ няма подобен на него, че е толкова силен, останалите ние просто можем само да се съгласим. Казва, понеже сега можех да дигна ръката си и да поразя тебе и людите ти с мор, и ти би бил изтребен от земята. Значи точно този текст, точно този 15 стих. Той означава, че Господ казва, аз нямам нужда от всички тия язви. Ако аз искам да те унищожа, аз ще те унищожа веднага. Аз нямам проблем с това. Но аз искам да ти покажа. Има един процес на обучение в тези язви, в които Бог показва на фараона и на целия свят, че няма друг като него. Тоест, ако някой си зададе въпроса, защо му трябваше на Господ цялото това нещо, защо просто не ги фана егерете и не ги изведе от Египет, отговор е тук. Той казва, аз искам да ви покажа кой съм. Тоест не е въпросът само каква е целта на Бога. Бог иска да изведе евреите от Египет. Той има начин, по който иска това нещо да стане, защото то е една демонстрация на неговата сила. Така. И след това казва 16 стих. Ако не беше, че нарочно за това те издигнах, в моя превод пише, че те издигам, но всъщност Господ казва на фараона, аз затова те направих толкова велик. Затова те направих всички народи да се страхуват от тебе. Защото когато те видят как аз те поразявам тебе, те ще разберат, че аз съм по-велик от тебе. Нали? Просто правя една сцена, върху която правя една демонстрация на своята сила, така че всички да могат да я видят. Разбирате ли го? Това, което Бог казва на фараона, той казва: аз нарочно за това те издигам, за да покажа в тебе силата си и да се прочуе името ми по целия свят. Да, този текст е демонстрация на Божията сила. Той показва как Господ иска да покаже на някого и всъщност на целия свят колко е силен. Но искам да не пропускаме края, кой казва, за да се прочуе името ми по целия свят. Той казва, аз искам целия свят да познае колко съм силен. За да може целия свят да ми се поклони. За да може целия свят да дойде на мен. Да не може света да се страхува повече от фараона. Да се страхува от мен, защото трябва от мен да се страхуват, а не от фараона. Исус казва, нали, на своите ученици, сега ще ви покажа от кого се страхувате. Не се страхувате от ония, които могат да ви убият и повече нищо не могат да направят това. Не страхувате от онзи, който не само може да ви убие, но може да хвърли душата ви в пъкъл. Защото когато убиеш тялото, ти не можеш да убиеш душата. Душата остава. Но има някой, който съди душата, който управлява душата, който душата на човека е в неговата власт. И това не е Сатана. Това е Бог. И Исус казва, бойте се от него, защото той може да ви хвърли в ада. И така връщаме се на нашия Исаия, който преди малко четохме от него, 43 глава. И той говори така. Нека се съберат заедно всичките народи. Нека се стекат племената. Кой от тях може да възвести това и да ни обясни предишните събития? Кой може да ни обясни какво се случва? Защо се е случило? Какво е станало? Между другото, знаете ли каква е разликата между народи и племена? Защо се използват двата израза? Защо става дума първо за различни по големина групи хора? И именно вие може да имате етноси или родове, нали, семейства, кланове. Нали, виждате ли как иерархията и общността може да бъде базирана на различни неща? Народ е, когато има една държава установена с цар, която съществува дълго време, с закони и с граници, докато племената са по... не са толкова определени. Те може дори да нямат собствен език, да нямат постоянна територия, имат просто една черта, която ги обединява, може би са един род всичките. Той казва, елате народите, елате племената, може ли някой да ни обясни предишните събития? Нека да доведат свидетелици и да оправдаят, да чуят човеците и да рекат. Това е вярно. Вие сте мои свидетели, казва Господ. И служителят ми, когато избрах, за да ме повярвате, за да ме познаете и да повярвате в мене. И да разберете, че съм аз, че преди мене не е имало Бог и подир мене няма да има. Аз съм Господ и освен мене няма Спасител. Освен мене няма Спасител. Аз възвестих и спасих и показах. Когато не е имало между вас чуж Бог, затова вие сте ми свидетели, казва Бог, че аз съм Бог. Да, преди да е имало време, това е един научен термин. Преди да е имало време, аз съм. Значи, по времето, когато Исус проповядва, света общо взето е завзет от гръцката философия. Аз не съм специалист, но просто в общата рамка мога да ви кажа, че гръцката философия е базирана на една безкрайна вселена, която няма начало и няма край. Има може би някаква цикличност, но няма начало. Това е сигурно. Докато еврейската теология се базира на факта, че Господ в началото създава всичко. Че има едно начало. Нали? Библията започва, първите думи са така. В началото Бог създаде небето и земята. И тук той казва нещо още по-категорично. Той казва, преди да е имало време, преди началото на времето. Защото времето има начало, според Библията. И тази идея е била много смущаваща за гръцките философи. Те не са били съгласни, че това е по-нормалният начин да се обяснява света, отколкото, че той винаги съществува. И това е разликата, нали? Но ние днеска, между другото, съвременната наука, физиката, тя приема точно това мнение за вярно. Че нашата Вселена, че времето имат начало. Остава се за нас да си отговорим как, е, как така евреите са знаели тези неща преди гърците. Така, преди да е имало време, аз съм. Аз съм означава, аз съществувам. Аз съм бил. И няма кой да избави от ръката ми. Аз действам. Кой ще ми попречи? Виждате ли го? Той казва, никой не може да ми попречи да направя това, което аз искам. И така, ние днеска, когато решаваме да четем Библията и да търсим Бога, ние трябва да разберем, че ние, ако искаме да познаем Бога, ние се приближаваме при един Бог, който е точно толкова невероятен, необятен и безкраен, нали? Който няма нищо освен него. И той казва, освен мене няма друг. Няма никой преди мене и няма никой след мене. Защото ако ние започнем да търсим един по-малък Бог, Бог, който зависи по някакъв начин от природните закони, това не е този Бог, който говори тук. Нали? Този Бог, който говори в този текст, е някой, който е над всичко, което ни заобикаля. И така. Нека да влезем сега в ситуацията. Четеме от Йоан 9 глава 1 до 7 стих. И като заминаваше, или като минаваше оттам, видя един сляпо роден човек. Някой, който се е родил от... Родил се е сляп. Още от появяването си на този свят, той никога не е виждал светлина. Никога не е... Очите му не са... Не е проглеждал. Тоест, този човек винаги е бил... Целият си живот е бил в тъмнина. И това е един символ. Не случайно. И учениците му го попитаха, казвайки, учителю, поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп. Знаете, начинът по който ние разсъждаваме, естествено е, ако нещо не е наред, то не, има някаква причина. Нали, ние сме родени в един свят, в който има причина и следствие. Господ е направил света да работи по този начин. Тоест, и като виждаш едно нещо не работи, кажеш, а има някаква причина това нещо не работи. И те го питат, каква е причината този човек да не може да вижда? Неговите родители са направили нещо или той нещо не е направил. Ама въпросът е малко странен, защото той се е родил сляп. Как може поради негов грях да се е родил сляп? Той може да се греши преди да се роди. Нещо, много странен въпрос му задават. Но те го питат, нали? Той отговаря. Нито поради негов грях, нито на родителите му. Има причина той да се роди сляп. Бог не, той не казва, не, просто така, случайно се е родил сляп. Казва, не, не. Той се родил сляп, за да се явят в него Божите дела. И сега ние тук трябва да разберем какво означава това нещо. Той се родил сляп, за да се проявят в него Божите дела. И вижте какво прави. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докле е ден и да нощ, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина съм на света. Така, има... Много неща можем да коментираме върху този текст. Аз не ми е дадено днес да ви говоря за това. Само помислете, че той говори и до него има един сляп човек, той говори как той е светлината на света. Тоест, че има една светлина, която човек трябва да види. Иначе е сляп. Нали? Като рече това, плюна на земята, направи кал с плюнката си и намаза калта от очите, с калта очите му. И рече му, иди уми се в капалнята Силоам, което значи пратен. И тъй той отиде, уми се и дойде прогледал. Сега се връщаме обратно на трети стих, накрая. Казва, той се е родил сляп, за да се явят в него Божите дела. И следващото нещо, което прави Исус, плюе на земята, прави кал със собствената си плюнка, намазва му очите и той проглежда. Сляпороден човек, проглежда. Прочетете историята, 9 глава е само за това се разказва в нея, само за този човек, който после го викат в Синедриона. Те не могат да разберат какво е станало, защото големия проблем на фарисеите с тази история беше, че никой никога не е отварял очите на сляпороден човек и това е едно директно една директна демонстрация кой е Исус всъщност. Че той не само му казва, аз искам да прогледнеш. Той дори не го пита дали вярва. Той плюва на земята. Защо? Защото той прави връзка с историята в Битие, в която Господ направи човека от кал. Той казва, този, който направи човека от кал, и аз сме едно. Вижте, прави кал, намазва му очите и той започва да вижда, след като никога преди това не е виждал. Тоест, той прави нещо ново със същата тази кал, с която всички ние сме направени. Той демонстрира своята власт. Той демонстрира кой е всъщност. Нали? Отделно факта, че е бил сляпороден човек и че само Месията може да ги прави тия работи, всичките тези неща са невероятен проблем за богословите на това време, защото те не искат да приемат, че Исус е този, който той е. Сега обаче искам да видим как това ни, как точно ние участваме в тази история. Защото всъщност ние всичките сме този сляпороден човек. Нали? От своето раждане сме родени сляпи. И трябва да дойде Господ и да ти отвори очите. Тази светлина, за която той говори, трябва да дойде в тебе. И затова искам да прочетете историята как продължава. И си представите, че вие сте този човек. Сега въпросът ми, който днеска ви задавам, не искам да ми отговаряте. Ти искаш ли да си сляпо роден? Само за да може да дойде Исус един ден и да ти отвори очите, като ти ги намажа с кал. Да прекараш целия си живот. Той е, мисля, че 40 години, не знам колко години е бил сляп. Целият си живот да го прекараш в тъмнина, заради този момент Исус да мине и да ти отвори очите. Той да го направи, за да демонстрира на останалите. Вижте, това е същото, което четохме в Изход. Да се прочуе името ми по целия свят. Господ иска да покаже кой е. Той използва в един случай фараона, в другия случай използва един сляпороден човек. Въпросът, всъщният въпрос е, ти можеш ли да се зарадваш, след като си бил цял живот сляп? Че единствената причина, заради която си бил сляп, е за да може Господ да се прослави в тебе. Можеш ли да се зарадваш за това? Защото ние сме същите като този човек. Ние нямаме нищо, с което да донесем на Бога. Ние сме се родили слепи и цял живот сме имали нужда някой да ни води, някой да се грижи за нас. Не сме можели да направим нищо сами. Няма с какво да се похвалим. Исус минава и ти отваря очите, за да може другите да видят кой той е. Този човек, той не се огъна. Те го викаха родителите му. Караха им се. Какво ли не? Караха, че всеки се очи ги излъгал, че е бил сляп. Нали? И той почна да им отговаря по начин, по който те го, мисля, че го наругаха го накрая. Виждаш? Този човек, той не се огъна ни най-малко от това, което слушаше. Той знаеше само едно. Аз бях сляп. Исус ми отвори очите. Искам да ви кажа, че всеки един от нас ще изпада точно в тази ситуация, в която и Бог иска точно така да се случат нещата с тебе. Ти да си в ситуация, в която ти нямаш нищо, което да донесеш от себе си. Ти нямаш какво да дадеш, да кажеш, о, аз свърших такива добри дела, свърших това. Не. Аз бях сляп през цялото време, през цялото време бях зависим от другите и другите трябваше да се грижат за мен. Аз не можах да свърша нищо за никого. Но Исус ми отвори очите, за да се показва в Него славата. И аз днеска нямам друго, което ви кажа. Мога само да ви кажа, че Исус е този, който спасява и няма друг спасител, освен Него. Аз съм Господ и освен мене няма спасител, казва Исаия в 43 глава, 11 стих. Помислете за това. Това е нещо, което трябва, нали, което трябва да ни се случи. Трябва да видим как, ако ние бяхме в ситуацията, ако ние бяхме този сляпороден човек и сме си го задавали този въпрос през цялото време, защо съм сляп, защо другите могат да виждат, а аз не мога да виждам. Идва Господ. Те пита, ти имаш въпрос? И, да, аз имам въпрос, искам да питам, като Йов. Той питаш. Защо ми се случват тия неща? И отговорът е ми, аз така искам. Виждате ли колко е жестоко? Нали, от човешка гледна точка. Колко е нечестно. Но трябва да прочетете историята до края, защото този човек нито за момент не се огорчи, а беше щастлив от това, което стана. И Бог иска ние да ходим по този начин. Защото нищо не зависи от нас, всичко зависи от Него. И когато Той дойде и ти покаже милост, зарадвай се на тази милост. Зарадвай се, защото ти не заслужаваш нещо, за да можеш да претендираш за справедливост. Първо Тимотей, 1 глава, 12 до 15 стих. Какво правите ви там? Чакам. Настигнахте ли? Настигнахте ли? Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата. При все, че бях първо хулител, гонител и пакостник. Значи тук не говорим за един човек, който нищо не е направил. Нищо не е могъл да направи. Бил е сляп през целия си живот, бил е зависим от другите хора. Тук говорим за един друг, който е имал всичко и не е правил нищо, ами е правил лошо. Говорим за такъв човек. Казва, но придобих милост, понеже като невеж сторих това в неверие. Тоест аз не разбирах какво правя. Правих много лоши неща, но аз не знаех какво правя. Ако си спомним тук е място, си спомним на кръста, Исус казва, отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Това е нашата присъда. Това е, когато отидеш в съда и чакаш да се произнесе съдията по твоето дело, и това е, което четеш. Прощавам се, защото той не знае какво прави. Това е, защото Исус го казва, защото Исус се моли за тебе, защото Исус ти дава това нещо. Исус ти дава тази прошка, защото ти не знаеш какво правиш. И благодата на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. Павел, който в много случаи се караше с другите за това, че не познават Бога и ги увещаваше да върват с него и така нататък, той не престана да смята за себе си. Дори това мнение за него самия, той еволюира постепенно и той казваше, че е най-малкият от светиите, най-малкият от апостолите, накрая каза, аз съм главния грешник. Тоест, във всичко, което се случи с него, във всичко, което Господ направи с него, той запази в себе си това само мнение. Мнение за себе си, че той е най-главният грешник. Което ти дава това отношение, то те ти помага да не се разгневяваш на Бога, когато прави неща, които на тебе не ти харесват, но си доволен на всичко, което Той ти дава, от което ти имаш нужда. Защото понякога дори нещата, които не ти харесват, ти всъщност имаш нужда от тях. Павел е типичен пример с това нещо. И така. Вижте, в Филипяните, 2 глава, 5 до 11 стих и после ще прочетем и 20 до 21. Павел ги увещава Филипяните. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Знаете ли, че има един друг, който не е от ранга на Исус, обаче който иска да държи равенство с Бога. И знаете, че има един. Това е Сатана. Той не е от ранга на Исус. Исус е Божий син, единородният от Отца. Сатана е сътворен ангел. Може би най-великият ангел, който е бил сътворен, но той е сътворен. Исус, който е единороден с Бога, се отказа от това да държи равенството си с Бога, защото той си го има. А и той е равен с Бога. Той се отказва от него и прие област на слуга. Докато Сатана, който е слуга на Бога, той иска да стане равен с него. Искам да го видите това противоречие между двамата, как един я върви в едната посока, а другия върви точно в обратната посока. И накрая един я губи всичко, Сатана губи всичко накрая, а Исус печели всичко. На него му се дава цялата власт и на небето, и на земята. Сега продължаваме, че нататъка. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така, защото в Исусовото име да се преклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ. И вижте как завършва. За слава на Бога Отца. Ето това е нещо, което за трети път го срещаме днеска в текста, което казва, че основната цел, причината нещо да се случва е всъщност за да бъде отдадена слава на Бога. Това е нещо, което ние трябва да запомним. Защото ако ти се питаш, какъв е смисъла, защо ми се случват всички тези неща, какво иска Бог от мене, какво трябва да направя, защо трябва да го правя? Господ идва и ти казва, ако е милостив към тебе, ако ти се е смилил, и ти казва, виж сега, има едно нещо, което е най-важното от всичките неща. И това е, че творението трябва да слави своя Създател. Така съм ви направил. Така всичко ще бъде наред. Аз съм ви създал. Вие сте доволни от това, че съм ви създал. И всичко е в хармония. И ти трябва да видиш себе си в цялата тази история и да кажеш, аз искам така да бъде. Аз искам Господ да бъде прославен. И когато ти го поискаш, Господ казва, добре, ще науча. И вижте, Исус влиза в ролята на този слепия човек, който е роден, сляпо роден. Той влиза в неговата роля. Той има равенство с Бога и той го маха настрани. Тоест, той не е онзи слепородение, той не е имал избор, той така се е родил. Исус обаче има избор. Той казва, вижте, моят живот аз от себе си го давам. Никой не ми го взима. Аз го давам. Аз искам да го дам. Аз мога да го дам, мога да си го взема обратно. Той каза, аз реших да си дам живота за вас. И така, той влиза в ролята на този човек и извършва всичко, което трябва да извърши, което отец му е казал, трябва да свършиш това, 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 това и това. И накрая трябва да оставиш да те убият. И той го свършва това нещо, за да може да бъде прославен неговият отец. За да стане така, както отец иска. Нали това са думите му в Гецеманската градина? Ако беше възможно да ме отмине тая чаша, но да бъде твоята воля, а не моята. Да бъде твоята воля, Отче. И тук ние имаме какво да мислим. Нали? Защото ние трябва да видим себе си в цялата тази история. Трябва да видим себе си и да кажем същото нещо накрая. Да бъде твоята воля, а не моята. За слава на Бог. Тоест ти трябва да поискаш Бог да се прослави. Това е което се случи с слепеца. Той беше доволен, че Господ му е показал милост и държеше другите да разберат какво се е случило. Той му каза, бе, защо ме питате пак как точно ми е отворил очите? Да не би и вие искате да му станете ученици? И те почнаха да го ругаят. Така. И вижте какво казва малко по-надолу Павел на Филипените. Той му обяснява там кое какво се е случило и казва Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас. Той каза, ще ви пратя някой, който само той може да се погрижи за вас, понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христос. Всички търсят своето си. Има нещо, което ти трябва да потърсиш, което не е твоето. Което е у Бога, което е у Христос. И ние го виждаме днес. Това, което е което Исус Христово е да бъде прославен Отец. Накрая, не Филипяните, Филипяните накрая. Ето тук. Ай, 21 стих. Понеже всички търсят своето си. Павел говори за своите съработници, той говори за християните, за уния, с които той ходи на служение. Той вика, нямам кого да ви изпратя да се погрижи за вас, защото всички деца около мене търсят своето си. И ти ако искаш да видиш състоянието на църквата тогава и почетеш това нещо, кажеш, оле, още тогава е било окаяно положението. Това означава, че днес, ако виждаш, че църквата е в окаяно положение, това не бива да стряска. Това е нормално. Но това не означава, че Господ няма своите си, които му се покоряват, които искат да бъде неговата воля, а не тяхната. И когато ти видиш, че нещата в църквата не са наред, твоята реакция би трябвало да бъде: добре, аз мога да направя нещо по въпрос. Аз мога да направя това, което трябва. Щом другите не го правят. Ще завършим с 2 Коринтини, 5 глава, 14 и 15 стих. Защото Христовата любов ни принуждава. Христовата любов, която вече е била показана към тебе. Е така, когато ти се окажеш в една ситуация, в която ти виждаш себе си, как цял живот си бил пренебрегван и че твоя живот е бил не както трябва. И никой нищо не ти е казал, и никой не ти е помогнал да прогледнеш, и така нататък. Когато влезеш в тази ситуация и разбереш, че нямаш какво да дадеш от себе си, че ако ти днеска не можеш да бъдеш оправдан, не можеш да се похвалиш с нищо, причината не е в тебе, защото ти просто не си имал никаква възможност. Когато те срещне Бог, има едно нещо, което ти трябва да видиш. И това е, че ти получаваш нещо. Ти вече си получил много неща. Самия факт, че си се родил на тази земя, в каквито и условия да са, е подарък. Но втория факт, че Господ е дошъл да те срещне и ти се е открил и ти е показал Исус, това е един подарък, който е много по-голям от първия. И той не може да се сравни с нищо друго, което можеш да получиш на тази земя. И той е просто един израз на Божията любов към тебе. Тоест, ти вече си бил обикнат. Ти вече си бил надарен, нали, благословен. И ти го усещаш това нещо. Ти вече си го разбрал. Когато той казва, защото Христовата любов ни принадлежава, той казва за тези, които са видяли как Господ ги обича. И казва, това, което ние виждаме, любовта, която се излива към нас, тя ни принуждава, като разсъждаваме. Така че, понеже един е умрял за всичките, то всичките са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. И той каза така, ако ти си честен, и погледнеш ситуацията между тебе и Бога, който е създал небето и земята, целият този свят, за да можеш ние всички да съществуваме в него. Ако ти разбереш ясно за какво става дума, ще видиш, че ти си получил достатъчно, за да можеш да прославяш Бога. И че вече важното не е ти какво още ще получиш, а колко ще успееш да го прославяш. Амин. Бог да ви благослови.